Αύριο είναι Τρίτη και 29 του Μαΐου, του μηνός Μαΐου. Και επιτελούμε μνήμη της Αλώσεως της Βασιλευούστης. Συμπίπτει αυτή τη χρονιά, 29 Μαΐου, ημέρα Τρίτη. Κατά αριάρια αδεστήματα βέβαια. Ποιος μπορεί να δει παιδιά να υπολογίσει πόσα χρόνια περάσανε. Το 1453. 549 έτη ακριβώς από την άλωση της πόλεως, των πόλεων. Ήταν η μαύρη Τρίτη. Η κατάμαυρη Τρίτη. Ήταν μια μέρα βροχερή. Από βραδύ ο ουρανός είχε μαυρίσει και ήταν τόσο μαύρα τα σύννεφα που νόμιζες πως θα πέσουν πάνω, σαν κάρβουνα, ήταν βαριά, παράδοξα τα σύννεφα εκείνα. Μια άλλη πάλι χρονιά είχε κοκκινήσει ο ουρανός και βγήκαν έξω από το μπαλκόνι οι άνθρωποι να βλέπουν κόκκινα σύννεφα, αίμα, σαν κόκκινο αίμα, σαν βίσμινο. Και πραγματικά άρχισε να βρέχει αίμα. Βροχή ήταν, αλλά μια κόκκινη βροχή. Λένε πως κάποιος άνεμος είχε κουβαλήσει από την Αφρική μια ψηλή κόκκινη σκόνη και έτρεχε το νερό μισό μέτρο κατά κόκκινο, νομίζω πως τα νεύρα.
Και τώρα συμβαίνει αυτό, να έρθει ένα κύμα από κάτω από την Αφρική σύννεφων σκόνης και κοίτερη λίγο. Ναι, ναι, βέβαια και σε εμάς.
Πού?
Στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Ναι, ναι.
Και φέτος έγινε, γέροντα, τα αυτοκίνητα όλα κάλλιστα στη Θεσσαλονίκη.
Ναι,
όταν είχα πιάνει την παραμονή και την άλλη μέρα ήταν όλα τα αυτοκίνητα.
Γερωμένα από τη σκόνη αυτή που είπαμε.
Κόκκινη, κόκκινη. Ναι. Κόκκινη στάθεις.
Το είχε πει και η τηλεόραση. Απ' τη Λιβύη μάλλον, αν δεν κάνω
λάθος. Μεταφέρεται, μεταφέρεται, σηκώνεται, σηκώνεται, μεταφέρεται. Σαν νότια.
Και ο καημένος ο βασιλιάς αυτός ο Δελευθέρος ήταν μόλις 49 ετών, 3 μηνών και 20 ημερών για την ακρίβεια. Δεν μπόρεσε να αποκτήσει παιδί. Παντρεύτηκε δύο γυναίκες. Την πρώτη γυναίκα την παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο.
Είχε πολιτικό γάμο.
Με
πολιτικό γάμο.
Είχε βασιλιάς αυτοκράτορας.
Τι θέλαμε. Και δεν ήταν κατά της Εκκλησίας, ήταν ψευδής άνθρωπος, αλλά φαίνεται οι συγκυρίες. Τον ανάγκασα, την παντρεύτηκε, σε ένα χρόνο πέθανε. Είχε στήφθει για βασιλεύς. Είναι ο μόνος αυτοκράτορας της Κωνσταντινοπόλεως που στέφθηκε από Μητροπολίτη και όχι από Πατριάρχη. Στέφθηκε στο Μιστρά, εκεί που ήταν δεσπότης. Ο Μητροπολίτης Σπάρτης και Μόνιμ Βασίλης και αυτός τότε ονομαζόταν Παναγιώτης όπως και ο Θεσσαλονίκης. Αργότερα βέβαια το σταμάτησα από τον τίτλο αυτό γιατί είναι λίγο βαριά για τη Σπάρτη να ακούγεται Παναγιώτατος. Ενώ ο Θεσσαλονίκης λόγω που ήταν συμβασιλεύος, τέλος πάντων κάπως. Ίστατο. Λοιπόν, παντρεύτηκε αυτή τη γυναίκα και σε ένα χρόνο πέθανε η γυναίκα του και παρέμεινε άτεχνος, έψαχνε να βρει μια όμορφη πριγκίπισσα, μια βασίλισσα, τέλος πάντων. Κάποια απόθεση μεγάλη, παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα με εκκλησιαστικό γάμο και αυτή σε ένα χρόνο ξαναπέθανε. Και πέθανε άτυχνος. Παζάρευε την πριγκίπισσα της Γεωργίας, αλλά δεν τα κατάφερε στο τέλος. Αυξήθηκαν οι πόλεμοι, πίεσαν τα γεγονότα. Το ανέβαλε για ευθέτερο χρόνο. Αλλά δυστυχώς τα πράγματα ήταν οδυνηρά. από εκείνη την αποφράδα ημέρα που ήταν η 12η Δεκεμβρίου 1452, ένα χρόνο πριν, μισό χρόνο πριν, που έγινε στην Αγία Σοφία στο Πατριαρχείο το Συλλήτουργο και προεξήρχε ο Καρδινάλιος Ισίδωρος, ο οποίος ήταν πρώην Κιέβου, Μητροπολίτης Κιέβου και Πάσης Ρωσίας. Μετά τον απέπεμψαν όταν έμαθαν ότι υπέγραψε, μη πατήσεις εδώ πέρα του, το μόνο που έχεις να κάνεις. Δηλαδή. Έξω από εδώ πέρα πάλι όσκυρο το βρίζανε εκεί πέρα, στο Κίεβο και στη Ρωσία. Λοιπόν, έχασε τη Ρωσία και το Κίεβο ο Ισίδωρος. Ήταν και ο Βυσσαρίων από την Τραπεζούντα αυτός, πολύ μορφωμένος. Τον κάνανε δεσπότη νικές και υπέγραψε και αυτός. Και σε αυτοί ήταν δύο εξουμώτες. Όταν πήγε στην Ρώμη, το μόνο που ζήτησε ήταν, λέει, οι καρδινάλοι έχουν ένα μανδύα κόκκινο, μακρύ 5 μέτρα, πίσω σαν παγόνι, πως έχουμε δεσποτάσει τη δική μας και τον κατάρτη μανδύα διάκος. Λοιπόν, αυτοί έχουν κάποια μανδύα 3-4 μέτρα μήκος. Από εδώ καταλαβαίνει κανείς πως και το μυαλό δεν είναι καλά στέσιο. Τόσο πολύ κουρελού από πίσω, δεν πάει καλά. Πάει πολύ δηλαδή υπερβολικά. Έτσι, αν και σπάνια το χρόνο αυτό. Δεν καταλάβει ο κόσμος πως άμα δεν έχεις έσωθεν, πρέπει να έχεις έξωθεν. Τι θα κάνεις, πως θα βοληθεί άνθρωπος να φορούν τέτοιες κελιμπίες. Και έτσι λοιπόν από τότε που έγινε αυτό το συλλήτρουγο και μνημονεύτηκε ο Πάπας σαν αρχηγός της Ενωμένης Εκκλησίας, ήρθε η Χάρις την άλλη μέρα μας. Από τις 13 Δεκεμβρίου δεν υπήρχε η Χάρις πάνω στο σταυρό του Τρούβου της Κωνσταντινούπολης Αγίας Σοφίας. Γιατί ξέρετε, αυτή η πόλη ήταν παναγιοφρούρητη. Αφαιρώθηκε στην Παναγία και η Παναγία ανέλαβε την πόλη υπό την προσωπική διοίκηση όπως και το Άγιον Όρος. Και δεν έπεσε η βασιλεύος επειδή ήταν και κόμματα ανοιχτή και τα λοιπά. Αυτά είναι λόγια, γιατί πολλές φορές θα έπεφτε η πόλη και θαυματουργικά σώθηκε. Άρα λοιπόν, θαυματουργικά θα παρέμεινε μέχρι τέλος. Αλλά σηκώθηκε η θαυματουργία. Ήταν όλοι ανάξιοι του θαύματος της θεραπείας.
Θα ήταν γέροντα που λέμε. Έβλεπε ο Μαμετοπολιτής σε ένα χέρι γι' αυτό και έλεγε έδειχνε 5, μετά 4, μετά 3, μετά 1. Και του λέγε, του έψαχνε να του εξηγήσει τι γίνεται, τι σημαίνει αυτό. Και λέει, ένας χριστιανός έχει μείνει μέσα.
Ο Μαμετ πάλι είμαι ο Μαχμέτ. Για την ακρίβεια. Μαχμέτ. Δεύτερος, γιος του Μουράδου Δετάδου και της Μάρας ή Μάρος, Ορθοδόξου Πνιγκυπίσης από τη Σερβία που ήταν του Γεωργίου Μπράκοβιτς, κόρη, ήταν πολύγλωσσος. Ήξερε τουρκικά, ήξερε ελληνικά, λατινικά, αραβικά, περσικά και εβραϊκά. Ανέξυπνο. Και την εποχή του ήταν η Ιωφία. Ανέλαβε τη βασιλεία 19 χρονών και περίπου στα 21 και κάτι πήρε την πόλη. Σαν Μέγας Αλέξανδρος για τους Τούρκους κάπως. Δαιμόνιος νους πολυμήχανος. Για πρώτη φορά έγινε βασιλιά στα 12 χρόνια. Πρατήθηκε για λίγο παπάς και ανέλαβε αυτός βασιλιάς. Επανθέτησε παλός. Και ο Σατώρος τον κατέβεσε πέλα από το θρόνο και ξαναανέλαβε πάλι. Μέχρι να πεθάνει το όποιο μωρά του. Γεννήθηκε στην Αδριανούπολη. Άλλοι λέει στην Θεσσαλονίκη, αλλά μάλλον στην Αδριανούπολη γεννήθηκε. Τότε ήταν το 1437-38.
Λέμε ότι και στη Θεσσαλονίκη έχω ακούσει γέροντα.
Τέλος πάντων. Πάντως, από τη μητέρα του έμαθε πολύ καλά τα ελληνικά και από την καλή πλευρά ήταν έξυπνος άνθρωπος, γι' αυτό και μόλις έπεσε η βασιλεύουσα, θέλησε προτιμούμενος να δώσει ιδιώματα του αυτοκράτορος των Ελλήνων στον νέο πατριάρχη, ο Γενάδιος, που έγινε από τους Πατριάρχες, άρχισε να φοράει κορώνα, το στέμμα και το σάκο του Αυτοκράτορος. Και έτσι λοιπόν ο υπόδηλος λόγος έβλεπε στο πρόσωπο του Πατριάρχου τον Αυτοκράτορο να λειτουργεί. Γιατί δεν φορούσε ποτέ πια ο κληρικός τότε σάκο αυτό το τωρικό και αυτό το τωρικό διάδειγμα σαν μήτρα. Οι Αυτοκράτορες όταν φορούσαν τα επίσημα ειδήματά τους ήταν όπως οι σημερινοί δεσποτάδες που λειτουργούν. Με μεγάλο σκύπτο, πολύ μεγάλο, βασιλικό όπως έχει τώρα ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου. Έχει πάνω ένα γλώμμο που είναι όλος ο κόσμος και ένα πολύ μεγάλο σταυρό χρυσό. Αυτοκατορικό. Ενώ οι αρχιερείς έχουν και τους δικεφάλους. Τέτοια μεγαλοπρέπεια στα Ορθόδοξα βασίλεια δεν την είχε κανένα βασίλειο στον κόσμο. Ποτέ, ποτέ. Ούτε προ-Χριστού, ούτε μετά-Χριστού. Ποτέ, κανένας. Ούτε το μυαλό δεν έφτανε, είτε δεν υπήρχε αυτή η χάρη, είτε δεν υπήρχε αυτή η δόξη. Το καταλάβαινε κανείς και από τα νομίσματα. Κάποτε συνελήφθηκαν δύο έμποροι, σαν Ιεραπόστολοι, στην Γεϊλάνη. Τώρα πώς λένε η Γεϊλάνη. Και τους οδήγησαν στο βασιλιά τους. Λέει, τι νος δουλείστε. Λέει, του βασιλιά μας. Λέει, πώς το λέει το βασιλιά σας. Είπανε. Λέει, πώς μπορείτε να μου περιγράψετε το βασιλιά σας. δεν μπορώ να το περιγράψω γιατί δεν θα καταλάβεις καθόλου. Αυτή ήταν την άθλια κατάσταση. Τι θα σου πω τώρα, δεν θα σκανδαλιστείς. Λέει, έχουμε ένα νόμισμα του βασιλιά μας. Βλέπει το νόμισμα χρυσό, από εδώ και από εκεί, το δικαίωμα, το βασιλιά κτλ. Αυτά. Επί Ιουστινιανού, του μεγάλου. Α, μάλλον. Εάν το νόμισμα του βασιλέως είναι τι ούτων, φανταστείτε ότι ούτως λέει τι. Εάν το νόμισμα είναι τόσο λαμπρό, αυτοί είχαν, ξέρω εγώ, τεμικέδες, ξεγάλα τους, τι ήταν κάτι. Δεκάρες, πιέφτηκαν. Από τότε επικράτησε σε όλο τον κόσμο και αυτό είναι δείκτης πολιτισμού το νόμισμα. Το νόμισμα, άμα το δεις, εκφράζει ένα δίκτυο πολιτισμού και δυνάμεως του λαού που εκπροσωπεί. Τώρα τα νέα νομίσματα, τα ευρώ, τώρα ας πούμε δεν ξέρω πόσα νομίσματα θα είναι η σειρά στον κόσμο, θα είναι της Αμερικής, τα ευρώ, ίσως και κάνα δύο ακόμα. Έστω ότι σιγά σιγά γίνουν ενιαία τα νομίσματα.
Νομίζω. Το δεύτερο ισχυρό νόμισμα, να. Το ευρώ, μετά το δολάριο.
Ναι. Θέλουν να τα έχουν σταθερά, να μην αντιπροκατηδεύουν εύκολα.
Γέροντα αυτό είναι να τα έχουν σταθερά ή κάνουμε άλλα, προχωράει η παγκοσμιοποίηση και τα πάνε για εκεί.
Όλα στην Ελλάδα θα γίνουν. Και έτσι λοιπόν ο Κωνσταντίνος δεν μπόρεσε να αποκτήσει παιδί. Και μου κάνει πολύ εντύπωση ότι η τελευταία βασίλισσα που πέθανε ήταν η Μάν. Το 1450 πέθανε η Ελένη, παλαιολογία, η οποία είχε γίνει μοναχή με το όνομα Υπομονή Μοναχή. Και τρία χρόνια μετά έπεσε η πόλη. Λοιπόν, ο πρώτος βασιλιάς Κωνσταντίνος και Ελένη, η τελευταία βασίλισσα πάλι Ελένη και πάλι Κωνσταντίνος.
Αυτό ήταν προφητεία.
Τι.
Ήταν και σε προφητεία αυτό το πράγμα.
Για τον τελευταίο.
Το γεγονός ότι η Κωνσταντίνου Ελένη ήταν η αρχή, η Κωνσταντίνου Ελένη ήταν
και τελευταία. Τώρα εμείς που τα βλέπουμε έτσι λέμε πως δεν είναι τυχαία. Βάζει, δεν είναι.
Σαν να έκλεισε ο
κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος, με αυτή την έννοια.
Ο Κωνσταντίνος ο δικαίος βασιλιάς.
Ναι.
Και ο Φώτης ο Κόδωγλου έχει κάνει ένα...
Πρέπει να ξέρουμε ότι ο αδελφός του είχε προλάβει την Ένωση, ο Γιάννης, πέμπτος. Και όταν ανέλαβε τη βασιλεία ο Κωνσταντίνος, για τρία χρόνια και κάτι, έτσι δεν είναι, ήταν ενωμένη σε εκκλησίες. Δεν της ένωσε ο Κωνσταντίνος, έτσι δεν είναι. Ήταν ενωμένα τα πράγματα, δηλαδή είχαν ενωθεί όλοι, είχαν υπογράψει όλοι. Η κατάσταση ήταν σε εκτρή κατάσταση, οικονομικά, πνευματικά, διοικητικά και ουσιαστικά ήταν σε ό,τι χειρότερο. Ποτέ το βιβλίο ήταν σε τέτοια εκτρή απλή κατάσταση. Ποτέ, ποτέ. Και άλλες φορές, αλλά το ήταν όλοι μαζί. Γίνονταν συναγωνισμός ποιος θα κάνει τα χειρότερα. Οι κληρικοί ήταν χειρότεροι των λαϊκών και οι λαϊκοί χειρότεροι των κληρικών. Α, δούμε τώρα ποιος θα βγει πρώτος. Και βγήκαν οι κληρικοί πρώτοι. Και έτσι πουλιάξε πρώτο καλά. Σηκώθηκε χάρης. Κρίμα, 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 κρίμα. Δεν κατηγορούμε ποτέ τους ανθρώπους, τους εχθρούς, αλλά κατηγορούμε ότι ενώ γίναν τόσες σύνοδοι, τόσα γράμματα, τόσα κείμενα, θεολογικά, τόσοι άγιοι, ήρθε η εποχή που χάσανε οι άνθρωποι την ευγένειά τους, την αφενδιά τους. Σηκώθηκε τελικά όλη η χάρη. Είναι πολύ λυπηρότητα, γιατί πρέπει να διαβάσει την ιστορία και το παρελθόν για να μπορέσει να αντλήσει παραδείγματα. Γιατί, ξέρετε, επαναλαμβάνεται η ιστορία, τουλάχιστον στον κάθε ένα μας. Δεν κοιτάζουμε να χαθεί το σύνολο, εγώ να μην χαθώ. Γιατί άμα χαθώ εγώ, χαθήκαν όλοι για μένα. Για να δεν... είναι προσωπικό το θέμα, λοιπόν. Εγώ να μην χαθώ. Εσύ να μην χαθείς, ο καθένας να μην χαθεί.
Να ρωτήσω κάτι, μια που είναι το Αγίου Ανδρέα του Διάκουσας Άλλου. Σήμερα και ξημερώνει που είναι η μνήμη της πτώσεως της Βασιλευούσης.
Στην εποχή του, αν το διαβάσετε, υπήρχε μεγάλη διαφθορά στην Κωνσταντινούπολη και έβλεπε όλο δαιμόνια μες στους δρόμους. Είχε, όπως βλέπετε, εξουσία και επί των αγγέλων. Αλλά όχι με την έννοια της υπεροχής, αλλά επειδή είναι ίσως ο προεξάρχων όλων των διαχειριστών σαλών, είναι ο πρόεδρος, δηλαδή, ο ανώτερος, πιο μεγάλος. Του δίνει ο Θεός χαρίσματα, όπως ήταν εκεί στον ουρανό που άκουσε τη συνομιλία, ότι εφόσον έκανες υπακοή κατά πάντα, και εγώ σου δίνω το χάρισμα, οι άγγελοι αυτό που λες να γίνεται. Να σου εισακούνε, όχι να σου υπακούνε. Και το ίδιο πράγμα είναι. Είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλιώς με τις λέξεις. Αλλά επί των ανωτέρων λέμε μας εισακούει. Επί των ίσων και κατωτέρων μας υπακούει.
Ποια εποχή είσαι.
Λέοντος έκδοτος σοφού. Okay. Είμαστε περίπου προς τους τελευταίους αιώνας. Τελευταίους αιώνας. Προς τα 1000 είμαστε. 900. Σκύθη στην καταγωγή, πήγε να εργαστεί στην Κωνσταντινούπολη, προστελήφθη από ένα πολύ πλούσιο εκεί πέρα άτομο και πραγματικά είχε φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα. Αλλά μετά πήρε εντολή ουρανότερη να κάνει το διαχειριστόν σαλό. Δεν είναι εύκολο πράγμα, γιατί ξέρετε, στην εποχή και παλιότερα υπήρχαν ψυχοπαθείς άνθρωποι και σχιζοφρενείς άνθρωποι, δηλαδή άρρωστοι ψυχικά, τρελή πολύ, δεν είναι. Πώς θα καταλάβεις ότι ο ένας είναι νορμάλ και άλλος δεν είναι. Ο ένας το παίζει και άλλος είναι όμως. Πώς θα καταλάβουμε, δεν είναι τόσο εύκολο. Εδώ,
ούτε τώρα το καταλάβουμε.
Ούτε και τώρα. Δηλαδή, οι διαχειριστώνες, ξέρετε, ξεγελούν όλους. Όχι τους κακούς και τους καλούς ξεγελούν όλους.
Για την ευλογία, γερότη.
Οπότε, ποιο είναι το χαρισμά τους. Να μην ασχολούνται οι άλλοι με το όνομά τους. Να έχουν άσχημη γνώμη. Άσχημη γνώμη. Ξέρω, αυτό είναι πολύ μεγάλο χάρισμα. Δεν προκρίνεσαι να το επιτηρηθεί, γιατί θα πέσει βαθιά και δεν θα σηκωθεί και θα πνιγεί. Έτσι.
Έχει ο Άγιος Αντάς κάποιες προφητείες, έτσι, ας πούμε, για την... Και πολλοί λένε για κάποιον Ιωάννη που θα αναλάβει, έτσι, πάνω... Κωνσταντινούπολη και το κράτος, άλλοι λένε ότι είναι Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, θα μπερδεύονται λοιπόν.
Εγώ πάντως σε όλα μου τα χρόνια δεν πολύ απασχολούμαι με το θέμα των προφητιών αυτού του είδους. Αν και τα πιστεύω αυτά τα πράγματα, διότι η σποδηλική στήλη όντως και λέει είναι πώς θα σωθείς. Όλο το Ευαγγέλιο γράφτηκε ατομικά στον καθένα ξεχωριστά, να δολεσχίσει πάνω σε αυτό, να το σπουδάσει, να το μάθει, να το εφαρμόσει, να γνωρίσει τον Χριστό πριν να πέσει του τάφου. Όσο το γνωρίσει. Και πέσει. Ό,τι και να γίνει, θα κλείσει ο φάκελος. Θα πάει στο τάφο, κλείσει. Έχει και σε υπόθεση. Θα πεθάνουν κι άλλοι που θα μας ξέρανε και τελείωσε. Κάποιοι σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή, αν πεθάνουν εμείς και μετά από 200 χρόνια και αυτοί που μας γνωρίζουν, μετά από 300 χρόνια, ποιος θα ξέρει ποιοι υπήρχαν, ποιοι θα μνημονεύουν εμάς. Καταλάβατε, απλό το θέμα. Ποιοι μνημονεύουν τότε της εποχής εκείνης, τα ονόματα, κανένας. Με αυτούς τα ασχολούμαστε τώρα, λέμε, έχουμε και άλλες δουλειές, μπράβο. Ακριβώς έτσι είναι. Έτσι λένε και άλλοι για μας. Με αυτούς τα ασχολούνται, λέει. Ας κοιτάζουν να σωθούν στην εποχή τους. Σώθηκαν, δεν σώθηκαν, ο Θεός γνωρίζει. Λοιπόν, είναι προσωπικό το θέμα. κοιτάξουμε και να εξασφαλίσουμε προποθέσεις σίγουρες σωτηρίας και τα υπόλοιπα θα το οδηγήσει ο Θεός όπως γνωρίζει τα πράγματα. Δεν θα δώσουν λόγο για όλο που συμβαίνουν στον κόσμο, γιατί δεν ευθυνόμαστε γι' αυτά, ούτε μας ρωτούν τι κάνουν. Να γίνει πόλεμος εδώ, να μην γίνει, να κάνουμε αυτό, να μην κάνουμε. Δεν μας... Και αν άλλοι βελτιωθούμε, θα μας εμπέζουν, δηλαδή, όχι πώς θα μας ακούσουν οι σύμβουλοι, πότε μας ακούσουν εδώ. Όμως μας παρασύρουν τα γεγονότα, συμμετέχουμε στα προβλήματα του κόσμου, του τόπου μας, της θρησκείας μας, του λαού μας. Και πολλές φορές αυτά μας παρασύρουν να κάνουμε κατάκριση εξωτερική και εσωτερική, να χάσουμε και αυτό που έχουμε. Αυτό είναι το μεγάλη αλήθεια.
Είναι πώς θα μπορούμε να κρατάμε την ορθοδοξία χωρίς να σε κατακρίνουμε τους άλλους.
Θα πρέπει να κρίνουμε. Για να μην κατακρίνεις, θα πρέπει να κρίνεις. Δηλαδή, τι σημαίνει να κρίνεις. Δηλαδή, να συγκρίνεις. Κρίνω σημαίνει σκέπτομαι και αποφασίζω. Μισολογικά δεν είναι. Και λέω, έχω ένα σάπιο φρούτο και ένα καλό φρούτο. Και κρίνω και προκρίνω και συγκρίνω τα δύο και λέω ότι το καλό θα κρατήσω για ευνοεί τους λόγους. Θα το παρήψω, έτσι δεν είναι. Αυτό λέγεται κρίση. Αν δεν το κρίνω, θα πάω σαν τυφλός να πάω το σάπιο μήνο να φάω. Πώς θα γίνει, δηλαδή.
Διακρισή.
Το πάμε στο αδιάκριτο. Εδώ τα ζώα βλέπετε που δεν έχουν λογική από την οσμή, καταλαβαίνουν. Και άμα μυρίζουν κάτι και δεν κάνει, όσο να σου χτυπάει, δεν θα το φάνε. Και τίποτα. Μόνο άνθρωπος θα το φάνε. Τα ζώα, επειδή δεν έχουν λογική, από την οσμή καταλαβαίνουν. Ειδικά τα κάτι ζωάκια από την μυρωδιά καταλαβαίνουν χιλιόμετρα μακριά. Πώς τα βρίσκουν, τα κατάγια. Τα στέλνουν και γυρίζουν. Τα σειράγια τα στέλνουν και γυρίζουν. Τρομερό πράγμα. Ο άνθρωπος κάπου άμα χαθεί, πάει. Πελαγώθηκε. Σήκωσε τα χέρια ψηλά. Αν πάθηκε αμνησία, τελείωσε. Τα ζωάκια δεν πραγματοποιούνται. Θυμάστε το σκύλο του Οδυσσέα.
Το Οδυσσέα, τον Αργό.
Ε?
Τον Αργό. Μετά από 20 τόσα χρόνια το γνώρισε. Ο μόνος που το γνώρισε.
Και κινήσα στην ώρα με εξέψεις.
Ο μόνος που το γνώρισε.
Ε?
Το καλύτερο σκύλο στη λεγέντα μας.
Πάντως είναι λυπηρό πάλι για τη βασιλεύουσα, διότι εάν τελικά αυτός ο αδύσακος βασιλιάς δεν έβαινε τη διαταγή τριήμερο σφαγή ανηλαίητο, ανηφόρο, θα είχαν σωθεί πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα.
Και...
την πήρε που είπε στην πόλη. Άφησε την έτσι. Όλα δικά σου. Εντάξει, κράτησε το, μην τα καταστρέψεις. Ο δε λαός ως αυτός ήταν ντύπ για ντύπ δηλαδή. Κατά τη βασιλιά και ο λαός, αλλά ο αυτός ήταν τελείως χάλια. Οπότε καταστρέψαν τα πάντα.
Γιώργο, για ποιο λόγο
δηλαδή,
το
σε...
Σε... Για ποιο λόγο το έκανε αυτό.
Για να τους δώσει κουράγιο και δύναμη, γιατί ξέρετε οι συνθήκες ήταν δυσμενές για πολιαρχία. Τότε δεν είναι τόσο αυτό δεν είναι. Λέγανε ως αυτός, τι μας τάζεις για να κάνουμε επίθεση, δηλαδή συνέχεια. Γιατί που γερκούσαν δύο τρεις μήνες συνέχεια. Εξαντλήθηκαν και οι δυνάμεις και το κουράγια και η υγεία πολλές φορές. Καλά φαγητά θέλανε, τσικόρεσε θέλανε, καλά φαγητά κρασιά θέλανε. Και τι θα το θέλω αυτά τα πράγματα. Ε? Και οπότε λέει ο βασιλιάς, όταν πάρετε την πόλη, όλα δικά σας είναι. Α, εντάξει. Μόνο για τρεις ημέρες. Ό,τι προλάβουμε λοιπόν. Και πάνω από 60.000 σας άγγισαν.
Πολύ πρόσκατε που έχετε.
Σχεδόν όλοι ασφάλισαν. Σχεδόν όλοι ασφάλισαν. Όταν μπήκαν δε στην Αγία Σοφιά, όλες οι χιλιάδες ανθρώπων σχεδόν όλοι ασφάλισαν. Τα πτώματα των σφαγιαστέων ήταν περίπου 3 και 4 μέτρα. Τα πτώματα σε ύψος. Το τι με βιλώσεις γίναν στην Αγία Σοφιά δεν περιγράφει. Γιατί υπήρξε μερικοί χρονολάκοι που ήταν παρόντες και επέζησαν.
Γέροντα πάνω στη Μέγα Σοφιά που είπατε, να το διαβάσει κάπου, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, το 1204 όταν μπήκαν οι Σταυροφόροι, οι γείτονές μας που μπήκαν με μολάρια μέσα στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφιάς και κλέβαν τα σκεύη, τα ιερά σκεύη, τα βάζαν.
Λοιπόν, τότε έγινε η πραγματική άλωση. Καλά, έχουμε τους Τούρκους. Οι σταυροφόροι τι ζητάνε, καταλάβω το Κωνσταντινούπολη.
Αυτό θέλουν.
Ε?
Θέλουν να τους μας λυπηθεί.
Και λένε τώρα οι επίσημοι ιστορικοί, οι σταυροφόροι κάνουν 10 φορές χειρότερη ζημιά από ό,τι κάνουν οι Τούρκοι. Γιατί, γιατί σαν χριστιανοί εντός Πανεπιστημίου που ήταν, ξέραν ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν. Οι Τούρκοι τουλάχιστον δεν ξεχωρίζουν. Και κάνουν τέλος πάντων ό,τι καταλάβω, σαν κοντόφθαλμο. Ο άνθρωπος που καταλαβαίνει πιο πολλά, έκανε πιο πολύ ζημιά. Και από τότε δεν πήρε επάνω της βασιλεία. Αποσυνδέθηκε σε 4 βασίλεια. Και μου λέει ένας γέροντας, λέει, ποτέ η Δύση δεν συνεχώρησε την Ανατολή για το σχίσμα του 1054. Ποτέ. Ποτέ. Και πάντα περίμενε μια ευκαιρία να την ταπεινώσει, να την εξουδενώσει, να την
τιμωρήσει.
Πάρα πολύ. Το περίμενε αυτό και το ζητούσε. Και εφράθηκε ο Πάπος όταν έμαθε πως έμπισε βασιλεύος. Το ήθελε. Φοβερό πράγμα είναι. Γι' αυτό τα διαβάζουμε τα βιβλία, όχι για να είμαστε μνησίκακοι ή και να θυμόμαστε ας πούμε τα τότε, αλλά επαναλαμβάνω, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Προσέξτε, στον εαυτό μας. Όχι στους άλλους. Μερικά πράγματα, δηλαδή αυτό που έκανε εκείνος δεν το κάνω κι εγώ. Θα έχω το ίδιο τέλος. Αυτό το πρόβλημα. Καταλάβατε. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, πάντως θα έχω την ίδια κατάληξη. Δηλαδή, ή θα σωθώ ή δεν θα σωθώ. Δεν με ενδιαφέρει με ποιο τρόπο. Επομένως η κατάληξη είναι ή θα σωθώ ή δεν θα σωθώ. Δεν θα επαναλαμβάνουμε τα σφάλματα των άλλων. Όσο αφορά την πίστη μας, θα ομολογήσουμε έως θανάτου. Να γίνει. Τα Ορθόδοξα δεν παζαρεύονται, δεν είναι μακαρόνια και φούρνα και τα λοιπά, τα ανακατεύσεις. Είναι σαν τον υδράρχη, είναι καθαρό πράγμα. Δεν ανακατεύονται. Τι να κάνουμε. Σε λίγα χρόνια τα σύγχρονα ιστορικά βιβλία της ιστορίας της Ηνωμένης Ευρώπης και της παγκοσμίας ιστορίας θα γράφουν άλλα αντί άλλων, ή από τώρα δεν γράφουν και άλλα πράγματα. Λίγα χρόνια, γιατί αυτά τα βιβλία τώρα γράφουν, ξέρετε. Σε 3 ή 5 χρόνια θα κυκλοφορήσουν, ας πούμε. Θα υπάρχει όπως τώρα τα θέματα έρχονται από την Αθήνα για όλα τα παιδιά. Σε λίγο θα έρθουν από την Βρυξέλλες για όλα τα παιδιά, όλων των σχολείων. Γυμνασίων και ηλικίων και πανεπιστημίων.
Παρατηρημένη στο
από την Ηνωμένη Ευρώπη πια. Θα είναι κοινή εκπαίδευση, απλώς στη γλώσσα λίγο θα διαφέρει. Το μάθημα θα είναι το αυτό. Θα είναι προγραμματισμένο, μεθοδευμένο, ανθεληνικό και αντίχριστο. Το λιγότερο θα είναι. Έτσι, αλλά καλυμμένο με αυτό το κάλυμα της νέας εποχής και παγκοσμιοποίησης θα καταργηθεί η γραφή διαχειρός. Όποιος θα γράφει διαχειρός, το κόβουμε το χέρι, δηλαδή με την νέα δεν θα περνάει την έξι. Πρέπει να μάθουν όλοι κομπιούτερες. Να είναι όλοι στο παγκόσμιο διαδίκτυο, να είναι όλοι δικτυωμένοι και αλυσοδεμένοι γερά. Χέρια, πόδια, όλα σφιχτά. Και άσωθεί όποιος προλάβει. Και θα πέφτουν τότε όλοι με τα μούτρα να σπουδάσουν, να σπουδάσουν. Τι λέει παιδιά, τι να σπουδάσουμε. Εδώ που φτάσαμε να σπουδάσουμε, τι. Να σπουδάσουμε, δε, τι. Δεν είμαστε κατά της σπουδής, είμαστε υπέρ, αλλά αυτό να μας σώσει τελικά. Γιατί άμα τελικά χάσουμε και αυτό που είμαστε, ή χάσαμε και κάτι περισσότερο της σπουδής, πρέπει να προσεχθεί το θέμα, μήπως οι γνώσεις χωρίς Χριστό οδηγεί στον αντίχριστο. Τόσοι αιώνες περάσαν, 19 αιώνες, και δεν μπορούσε καμιά γενιά σε τόσα χρόνια να υπολογίσει ότι ο 20ος αιώνας από το 50 τουλάχιστον και μετά θα είναι τόσο καταλυτικός. Ο παγκοσμίος πολέμος και πυρηνικά και τεχνολογίες. Πραγματικά, δηλαδή στη γενιά μας, ό,τι φαντάστηκαν οι αιώνες και οι άνθρωποι, όλα έχουν πραγματοποιηθεί, όλα. Ό,τι θες να φανταστείς σήμερα μπορείς να το εφαρμόσεις τεχνολογικά, τα πάντα. Πάντα. Τηλεόραση, τηλέφωνο, θέλαμε, λίγη γι' αυτό, τελείωσε. Τι άλλο μπορεί να γίνει τεχνολογικά, τι άλλο μπορεί να γίνει. Τώρα σε λίγο θα κυκλοφορήσουν και ατομικά ελικοπτεράκια με ατομική ενέργεια. Θα μπαίνεις μέσα έτσι εδώ, έτσι, ναι, θα κατεβάζεις την Ας δεν είναι. Η γυάλα, κλιματισμός μέσα, το κουτσουάκι, η ατομική ενέργεια, ουρανίου. Ας δεν είναι. Λέει, μαμά, φεύγω, πάω στην Κρήτη. Γρήγορα, έτσι. Μη σου πεις στον δρόμο με κανένα παλαβό παιδί, γιατί εκεί πέρα θα πητούν όλοι τώρα στον δρόμο και θα σαν τα περιπήγια που βγάλουν φτερά, είδε όλοι στον δρόμο. Η ατομική ενέργεια. Αν είναι δυνατόν. Φαίνονται λιγάκι αστεία τα πράγματα, όπως πριν από 200 χρόνια θα λέγαμε πως θα έχουμε δώσει σήμερα κινητά.
Πριν 50
χρόνια. Σου σάλεψε. Άκου κινητό. Τι είναι το κινητό. Κινητό αυτό. Αν είναι. Τώρα με την τεχνολογία μπορούμε να υπολογίσουμε πιο κοντινά, δηλαδή ότι δεν θα γίνει αυτό το πράγμα σε 500 χρόνια. Δεν υπάρχει. Αλλά είναι πανάκριβο. Λοιπόν σε 50 χρόνια και λιγότερο δεν υπάρχει. Και λοιπόν τι θα κάνουμε. Μαμά, με παίρνει σαν ένα ελικοπτεράκι. Όχι λέει του παλιού τύπου του.